Ar rupjiem zvaniem žurnālistiem un viņu tuviniekiem ierakstiem sociālajos medijos kāds vīrietis ilgstoši terorizēja pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika redakciju. Līdz kāru dienu vajātājs ar sāru vainagu ieradās redakcijā. Tad žurnālisti vērsās policijā. Rebaltika redaktore Sanita Jamberga stāsta sākotnēji policisti nevēlējās braukt uz izsaukumu.
Atbrauca, uzklausīja liecinieces ar tādu attieksmi, ka nu, nekas taču nenotika, nu, ko jūs ņematies. Un pēc tam tā vajāšana turpinājās. Līdz ar to viss, ko mēs saņēmām no policijas, bija paziņojums, ka ir ierosināta resoriskā pārbauda.
27 dienas pēc notikušā žurnālistis beidzot tika izsauktas uz liecības sniegšanu. Tur abas uzzināja, ka vajātājs nemaz nav pratināts, jo dzīvojot citā pilsētā.
Un uz jautājumu, nu kā mēs varam sevi pasargāt? Ja nu gadījumā mums gadās kādreiz kāds nevis vienkārši trakais, bet cilvēks, kas ir gatavs īstenot savas draudus, atbilde bija, nu cerēsim uz to labāko. Un es nejūtos tā ļoti droši valstī, kur man policija saka, cerēsim uz to labāko.
Šis gadījums liecina, ka policija nezina, kā rīkoties, ja žurnālisti, kuru profesija ir īpaši aizsargājama, sava darba dēļ saskaras ar vajātāju. Jemberga uzskata, ka policija vajāšanu neuztver kā nopietnu draudu. Pirms apmēram pusotras nedēļas Latvijas žurnālistu asociācijas valde vērsās policijā aicinotās priekšnieku Intu Ķūzi tikties, lai pārunātu rīcību šāros gadījumos. Asociācijas valdes priekšsēdētāja Arta Giņa saka, žurnālisti bieži saskaras ar dažāda veida kritiku un māk atpazīt, kad izteikumi patiešām jau ir policijas kompetence.
Mēs jau žurnālisti esam ar diezgan stipriem darbiem un baigi tā lieki neuztraucamies par lietām, bet ja uztraucamies, tas nozīmē, ka tur ir kaut kas, un mēs gribam iemācīt policiju izveidot sistēmu, kā to var atpazīt uzreiz ātri un reaģēt ātri, nevis tad, kad ir jau stipri par vēlu.
Eiropas padome jau sen ieviesa rekomendācijas nosakot, ka policijā nepieciešama viena kontaktpersona žurnālistiem, ar kuru draudu gadījumā sazināties. Igaunijā šāda praksa ir. Jemberga saka, arī žurnālisti Latvijā vēlas šādu sistēmu.
Tāpēc mēs gribētu, lai pirmkārt, atbilstoši starptautiskiem dokumentiem, policija vadības līmenī nozīmē cilvēku, kas ir sasniedzams 24 stundas diennaktī šādos gadījumos, kur visi žurnālisti zina, ka ja ir fiziski draudi vai online draudi, ka tu zvani tam cilvēkam, ka policija ātri pārbaudīs iesniegumā minēto personu un novērtēs, vai šie draudi ir reāli. Otrais, ka policija sāks šos iesniegumus uztvert nopietni.
Policijas priekšnieks Ints Ķūzis saka, tagad par Rebaltika gadījumu ir sākts krimināla process par vajāšanu. Cilvēks, pateicoties asiem izteikumiem interneta platformās, jau iepriekš bijis policijas redzeslokā.
Kas attiecās uz vardarbības pielietošanu, nav bijis šāda situācija. Policija zina, kur viņš ir, policija monitorē šo situāciju.
Tomēr Ķūzis piekrīt, ka žurnālisti ir īpaši aizsargājuma profesija un policijai jāmācās, kā rīkoties šādās situācijās.
Mēs, ja mēs runājam par žurnālistiem, es varēju saku, es nekādā brīdī nenoliecinu to, kad tas ir ļoti svarīgi un būtiski. Un tas, kad ir kaut kāda gadījuma, es pieļauju, kur varbūt tās neprofesionāli rīkojās. Es pieļauju tās gadījumas, tas nav pareizi. Tas nav pareizi, un mans uzdevums, kā iestādes vadītājiem, ir to novadīt, kā caur apmācībām, tā caur skaidrošanām, tā caur uzdevumiem par to, ka šīs lietas īstenībā ir, nevis īstenībā, bet šīm lietām jāpievērš uzmanību un šis jāizvērtē un jābūt ir reakcija.
Policijas priekšnieks šodien ir atsaucies uz Latvijas žurnālistu asociācijas aicinājumu un piekdien ar tās valdes pārstājiem tiksies, lai kopīgi meklētu risinājumu šādām situācijām. Jāpiebilst, ka vairāk nekā gadu krimināla likumā ir pants, kurš par vajāšanu parāds kriminālu atbildību. Zane Mače, Latvijas radio.